الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، sungguh Allah subhanahu wa ta'ala di atas hikmah yang telah Allah berikan kepada kita semua, Allah tidaklah menciptakan kita semua melainkan pasti ada hal-hal yang Allah inginkan pada diri kita agar kita semua melaksanakan apa yang Allah inginkan, apa yang Allah syariatkan dalam bentuk perintah-perintahnya, dalam bentuk syariat-syariatnya. Dan demikian pula merupakan hikmahnya pula Allah subhanahu wa ta'ala larang kita untuk tidak melakukan hal-hal yang itu semua adalah perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala benci dan Allah murkai. Salah satu di antaranya yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan pada kita semua adalah sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu di dalam hadis qudsi, hadis yang sangat panjang sekali. Namun di sini kita ambil, kita petik salah satu firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi ini, yang mana kata Allah subhanahu wa ta'ala: ya ibadi inni harramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala: wahai hamba-hambaku, sungguh aku telah haramkan pada diriku sendiri apa yang namanya perbuatan kezaliman. Maka aku pun jadikan hal yang demikian ini pada diri kalian satu keharaman pula. Maknanya Allah pun mengharamkan amalan atau perbuatan kezaliman ini pada diri kita semua. Yani Allah tidak ridha hamba-hambanya berbuat kezaliman. Inilah salah satu bentuk pelarangan dan apa yang Allah haramkan pada kita. Walaupun di sana masih banyak lagi perkara-perkara yang Allah tidak ridai dan Allah murkai, bahkan Allah haramkan pada diri kita untuk kita mengamalkan amalan-amalan tersebut. Namun sesuai dengan tema yang kita bahas pada kesempatan kali ini, bahwasanya perlu kiranya kita mengetahui tentang apa yang namanya kezaliman. Az-zulmu sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala, maknanya adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Yang namanya kezaliman adalah meletakkan sesuatu pada yang bukan tempatnya. Harusnya dia letakkan sesuatu di A, tapi dia letakkan di B. Harusnya dia letakkan di C, tapi dia letakkan di D. Dan demikian seterusnya. Ini kata beliau. Yang namanya kezaliman, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Wa yutlaqu adh-dhulmu yuradu bihi an-naqs. Dan ketika dimutlakkan makna adh-dhulm, kezaliman di sini secara mutlak, maka maknanya adalah an-naqs, kekurangan. Dari sisi makna saja sudah menunjukkan ini suatu hal yang jelek. Apalagi dari sisi apa yang terkandung di dalam perbuatan itu tadi. Lebih parah lagi. Nah, ini kata beliau. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadlim minhu syai'a. Ini Allah sebutkan dalam bentuk kalimat tadlim. Kedua kebun tersebut telah kami berikan kepada mereka, yang mana mereka kebun tersebut mereka gunakan untuk mereka mengkonsumsinya, makan dan mengambil buah-buahan tersebut di kebun yang indah ini tadi yang Allah berikan kepada mereka. Atatukulah, buah-buahan yang bisa mereka makan, mereka manfaatkan, mereka gunakan. Walam tadlim minhu syai'a, dan tidak ada sedikit pun kekurangan pada kebun tersebut. Ini maknanya tadlim, maknanya adalah an-nafs. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga yang namanya kezaliman adalah sebagaimana dinyatakan oleh beliau, meletakkan sesuatu kepada yang bukan tempatnya. Salah satu diantaranya disebutkan ketika kita meletakkan ibadah yang semestinya itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata dia berikan kepada selain haknya. Ya, dia letakkan ibadah itu kepada selain Allah. Dia berbuat syirik, masuk dalam kategori apa yang namanya adzlum. Adzlum jinni ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana dinyatakan oleh beliau di sini, yaitu Syekh Shalih bin Fauzan hafizallah, menjadi tiga. Kezaliman itu ada tiga. Az-zulmu ala thalathati anwa'. Kezaliman itu ada tiga macam yang mesti harus kita pahami dan mesti juga kita harus jauhi. Bukan tujuannya kita mengetahui hal yang demikian ini untuk kita terjerumus di dalamnya. Sebagaimana dinyatakan oleh para ulama dan sebelumnya para sahabat. A'ribu syarra la li syarri walakin li tawaqqi. Aku mengetahui satu kejelekan bukan agar supaya aku terjerumus dalam kejelekan tersebut, tapi tujuannya adalah agar aku berhati-hati, jangan sampai aku terjerumus di dalam kejelekan tersebut. Pada itu kesempatan kali ini kita memahami apa yang namanya kezaliman. Kita menjelaskan macam-macam kezaliman ini adalah agar jangan sampai kita terjerumus dalam perbuatan tersebut. Kata beliau, az-zulmu ala thalathati anwa', kezaliman itu ada tiga macam. Yang pertama, an-naw'ul awwal, zulmu syirk, kezaliman dalam bentuk kesyirikan. Atau bisa dikatakan oleh para ulama yang lainnya, maknanya adalah zulmu lillah fi ibadatihi, berbuat kezaliman kepada Allah di dalam peribadatan-peribadatannya, yang mana semestinya ibadah tersebut dia serahkan, dia berikan semata-mata hanya untuk Allah, tapi ternyata dia berbuat zalim, ibadah itu dia serahkan pada selain Allah. Kata beliau sini qala wa hadha adhamudzun, kezaliman yang bentuknya seperti ini, yaitu zulmun dalam bentuk kezaliman kesyirikan, zulmus syirk, ini adalah kezaliman yang paling besar di atas kezaliman-kezaliman yang ada. Sumia zulman, dan dikatakan ini adalah sebagai perbuatan kezaliman, li'annahu wadu'un ibal wadu'un lil ibadati fi ghairi maudi'iha, karena dia meletakkan apa yang namanya peribadatan ini tadi yang semestinya dia berikan untuk Allah, tapi dia letakkan kepada selainnya. Wa huwa fa huwa a'zamudzul, maka oleh karena inilah dinyatakan sebagai kezaliman yang paling besar. Enggak ada yang lebih besar daripada ini. Ya. Jadi orang-orang ahli syirik itu berarti mereka adalah orang yang paling zalim. Orang-orang yang mereka meletakkan ibadah kepada selain Allah, itu sama saja mereka telah melakukan perbuatan kezaliman yang paling besar. Ya. Baik itu dalam bentuk syirik, itu adalah syirik akbar, ataupun syirik asgar. Jadi jangan kita merasa aman, oh itu cuma syirik akbar saja. Enggak. Jadi kalau kita mau lihat grade-nya, ya, apa grade itu? Tingkatannya, kan itu? Yang namanya zulmus syirik, dimulai dari yang paling atas, syirik akbar, ke bawahnya bukan dosa besar, tapi syirik asghar. Yaitu dalam bentuk arya, wasum'ah, dan yang lainnya. Ini pembahasannya khusus lagi. Nanti kalau membahas syirik, nanti pembahasannya sendiri lagi. Ya, nanti bisa minta sama ustadz yang lain ya. Bahasa tentang syirik, Ustaz. Nah, macam-macam syirik banyak. Bukan hanya syirik akbar saja. Syirik asghar juga ada. Syirik asghar juga macam-macam. Ya. Harus kita ketahui, harus kita pelajari. Maka dari itu di sini baru kita sadar. Loh, ini ternyata ilmu itu bukan masalah sholat, puasa, ibadah, dan lain sebagainya. Masih kurang, Pak. Belum. Belum ada apa-apanya. Masih banyak PR-nya itu tidak sedikit kita itu. Banyak sekali. Nah ini motivasi bagi kita. Supaya kita itu apa? Rajin taklim. Jangan malas-malas. Ya. Di Solo itu masya Allah orang-orang tua itu sampai yang sudah apa? Boloan itu. Bungkok itu. Masih berangkat. Maka tadi. Malam. Ba'da maghrib. Semangat. Subhanallah. Di sini juga ada orang tua, masya Allah. Allah yubari. Mudah-mudahan semangat, ya, Pak. Iya. Nah. Seperti itu. Kenapa? Mereka tahu, butuh ilmu itu. Ya. Terkait masalah zulm, kezaliman, zulm syirik, kesyirikan. Syirik itu masih banyak macam-macam yang harus kita pelajari. Ya. Ini kata beliau. Jadi tingkatannya itu tadi kembali dalam pembahasan ini. Yang namanya kezaliman dalam bentuk syirik. Bukan hanya sebatas syirik akbar saja. Masuk di sini. Termasuk kita dinyatakan orang yang melakukan kezaliman yang sangat besar kalau kita juga masuk dalam terjebak dalam perbuatan syirik asghar. Nah, yaitu berbuat riya dan berbuat sum'ah. Hati-hati akan hal yang demikian ini. Qala, kemudian kata beliau, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman ayat ke-13, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nasihat Luqman kepada anaknya dengan dia menyatakan innasyirka lazulmun azim ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, kata Luqman al-Hakim, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah.
Inna syirka la dhulmun 'adzim. Karena sesungguhnya perbuatan kesyirikan ini adalah kezaliman yang sangat besar. Ucapan Luqman al-Hakim di dalam ayat ini umum mencakup baik itu kesyirikan syirkun akbar maupun kesyirikan syirkun asghar. Kala kemudian kata beliau, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu, dalam surah Al-An'am ayat ke-82, wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan keimanannya dengan satu kezaliman pun, bidzulmin, satu kezaliman pun, satu kezaliman pun, satu aja, gak ada kezaliman yang dia lakukan. Nanti akan dijelaskan di makna zalimnya, di mananya apa. Maka orang yang seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahumul amn. Orang inilah yang akan mendapatkan keamanan. Dijelaskan oleh para ulama maknanya al-amnu ay al-amnu fid dunya wal amnu fil akhirah. Keamanan di dunia dari segala penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan, kesyirikan dan lain sebagainya. Ketika di akhirat dia aman dari fitnah. Fitnah yang akan dia hadapi ketika di akhirat nanti. Azab Allah, ancaman azab Allah dan lain sebagainya. Makna azum di sini, kata beliau, yakni bisyirk. Makna kezaliman yang dijelaskan, lam yalbisu imanahum bidzulm, orang dia tidak mencampur adukkan keimanannya dengan satu kezaliman pun. Kezaliman maknanya di sini adalah asyik. Karena Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menjelaskan dalam hadis yang sahih, ketika para sahabat mendengarkan ayat ini mereka gundah gulana. Mereka mengatakan, siapa yang enggak berbuat kezaliman di antara kami ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan, tidakkah kau mendengar ucapan Luqman al-Hakim kepada anaknya ketika dia menyatakan, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Jadi makna az-zulmun ini adalah asyik, perbuatan kesyirikan. Ini maknanya, dan langsung disampaikan oleh beliau secara maknanya dalam sini adalah kesyirikan. Fahada a'zamu dzulm. Maka kezaliman dalam bentuk kesyirikan ini adalah kezaliman yang paling besar. Baik itu syirik akbar ataupun syirik asghar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, an-nau tsani kata beliau adalah az-zulmu atau zulmun nas, berbuat kezaliman kepada manusia. Ini umum, siapapun mereka, bagaimanapun keadaannya, kedudukannya, agamanya, jangan sekali-kali kita berbuat zalim kepada mereka, kepada manusia. Dan terbesar lagi kezalimannya masuk pada grade yang ketiga setelah kezaliman dalam bentuk syirik akbar, kezaliman dalam bentuk syirik asghar. Masuk yang paling bawah adalah kezaliman ketika dia berbuat kezaliman kepada keluarganya sendiri. Ini masuk dalam bentuk zulmun nas. Dia dan yang terkhusus di sini adalah dia berbuat zalim kepada keluarganya. Dia berbuat zalim kepada ayahnya. Dia berbuat zalim kepada ibunya. Dia berbuat zalim kepada istrinya. Dia berbuat zalim kepada suaminya, kepada anaknya, dan seterusnya. Ini dosanya lebih besar. Sampai pada tingkatan perbuatan kezalimannya itu menyebabkan akhirnya dia memutus tali silaturahmi. Na'udzubillah min dzalik. bahkan dosanya lebih besar dari segala dosa yang ada. Min akbaril kaba'ir, termasuk dosa-dosa yang paling besar. Qala, kata beliau, fi a'radihim, yaitu dia berbuat kezaliman pada kehormatan mereka. Wa fi amwalihim, pada harta mereka. Aw fi abdanihim, badan mereka. Bi an yata'adda 'alaihim bighairi haqq, yaitu dengan dia melampaui batas, melakukan perbuatan yang melampaui batas kepada mereka dengan tanpa hak. Ya. Kalau kaitannya dengan keluarga, bisa dikiaskan, bisa dicontohkan banyak. Seperti yang saya sebutkan tadi, kepada ayahnya, dengan dia tidak memberikan nafkah secara khusus, kalau orang tuanya itu sudah tua renta. Tidak dia beri nafkah ayahnya, tidak dia beri nafkah ibunya, zalim dia. Allah akan tuntut nanti di akhirat. Kepada istrinya, dia tidak beri nafkah istrinya, baik lahiriah ataupun batiniah, zalim dia. Hati-hati. Makanya judulnya di sini apa? Bahaya kezaliman. Yang ada yang enggak? Enggak ada. Nah, karena yang namanya zalim ini banyak sekali macamnya. Sama kepada anaknya, dia tidak beri nafkah kepada anaknya. Kepada istrinya, dia melakukan perbuatan KDRT. Memukul istrinya, memukul anaknya, zalim. Hati-hati. Ya walaupun dia mengatakan dia pakai dalil, "Sah, ini tanggung jawab saya sebagai seorang imam, saya sebagai seorang pemimpin, berhak saya untuk menghakimi keluarga saya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adabul iman." Biyadihi, sah. Ya, tapi bukan dengan cara yang seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua secara khusus terkait dengan hubungan keluarga, berumah tangga. Kita sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang suami, bagaimanakah pemimpin yang terbaik, suami yang terbaik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum kata Rasulullah SAW, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik terhadap keluarganya. Wa ana khairun nasi li ahli. Dan anak adalah saya, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku sendiri. Apa pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam melakukan hubungan keluarganya, ya, bermuamalah dengan keluarganya, kemudian ketika melihat adanya kemungkaran, adakah dalil yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung main tangan dengan anaknya, istrinya? Ketika melihat adanya kemungkaran, tidak ada. Dijelaskan dalam hadis yang sahih, Rasulullah jangankan kepada istrinya, jangankan kepada anaknya, kepada budaknya sendiri pun Rasulullah tidak pernah mengayunkan tangannya. Ayo, ini siapa di antara kita yang masih seperti ini? Ini bukan zamannya kayak dahulu. Ya, kalau zaman saya itu masih merasakan. Ya, yang namanya rasa tali pinggang, yang namanya rasa rotan, ya, yang namanya rasa bata apa lidi, ya, masih dirasakan. Saya masih merasakan itu tahun-tahun saya dulu. Ya, karena memang aplikasi orang tua kita dahulu di dalam mendidik anak seperti itu, dengan keterbatasan ilmu yang ada pada mereka seperti itu. Tapi apakah harus kita aplikasikan kemudian kepada anak kita sendiri? Saya dulu disikat sama bapak saya, anak saya pun harus disikat. Rada tiba anaknya.
Amba jadi tenteng pasar nanti. Waliyahubillah.
Dan ujung-ujungnya kita nanti jadi orang tua, kitanya yang gitu kan anak kita nanti.
Hati-hati. Enggak zamannya yang seperti itu.
Dan bukan tuntunan syariat. Justru perbuatan yang seperti itu perbuatan kezaliman.
Lihat bagaimana Luqman al-Hakim di dalam beliau mendidik anaknya.
Lihat bagaimana para nabi dan para rasul di dalam mereka mendidik anaknya, mendidik istrinya
dengan kelemahan lembutan.
Dengan cara yang baik. Walaupun istrinya ketika itu sampai ujung akhir hayatnya, anaknya ketika itu sampai ujung akhir hayatnya tidak beriman kepadanya.
Mau contoh? Siapa? Nabi?
Nabi Nuh.
Ya kan?
Nah, Nabi Nuh, anaknya padahal. Katanya anakku, irkam ma'ana, sampai menjelang mau meninggalnya anaknya ini tadi. Wahai anakku, naiklah kamu ke bersama kami di atas kapal.
Tidak ada kan ngomongnya, goblok kamu.
Enggak loh, naik. Bodoh kali kamu, enggak ada.
Apa ya, ini terlalu kasar gak sih ngomong ini? Enggak ya? Na'udzubillah ya?
Baik. Jangan. Enggak ada pernah Nabi seperti itu. Nabi
Lut. Ya kan? Terhadap istrinya. Kesabaran yang begitu besar. Yang diluapkan oleh Nabi Lut ketika itu. Ketika menghadapi istrinya yang ikut melakukan perbuatan na'udzubillah min dzalik. Lewat yang ketika itu. Bahkan menjadi moderatornya. Menyampaikan bahwasanya, ini ada yang datang ini. Sampaikan kepada kaumnya ketika itu. Na'udzubillah. Kesabaran yang ada pada para nabi. Demikian pula yang lain-lainnya. Karena tahu bahwasanya hal yang demikian ini. Ketika kita mendidik anak kita. Kita mendidik istri kita. Dengan cara yang kasar. Dengan cara yang jelek ini sama saja kita mendidik kezaliman pada mereka. Kita menyematkan zalimnya kita pada diri mereka. Zalimul linnas. Termasuk berbuat kezaliman kepada manusia.
Apalagi kalau dia berbuat zalim kepada orang tuanya. Orang tuanya sudah tua renta. Orang tuanya sudah tidak bisa apa-apa. Dengan teganya dia meletakkan orang tuanya ke panti jompo.
Zulmun linnas akan termasuk adlamud zulm ba'da syirk. Sama saja dia berbuat kezaliman pada manusia dan termasuk kezaliman yang paling besar setelah perbuatan kesyirikan.
Dia biarkan ibunya, dia biarkan bapaknya keluyuran keluar sana, di luar sana dalam keadaan menengadahkan tangannya meminta-minta di depan orang lain.
Dalam keadaan dia berpoya-poya dengan harta bendanya. Na'udzubillah min dzalik. Ini anak kurang ajar. Anak gak tahu diri. Anak berbuat zalim kepada orang tuanya.
Banyak terjadi yang seperti ini. Sampai pada tingkatan tega dia untuk menyemenjarakan orang tuanya. Hanya karena harta. Hanya karena sengketa tanah. Dunia.
Dia lupa. Besok itu ancamannya besar di hadapan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah.
Qala kemudian kata beliau, wa hadza dzulmun khatirun. Perbuatan kezaliman dalam bentuk dzulmun nas, berbuat kezaliman kepada manusia ini adalah kezaliman yang sangat berbahaya sekali. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu da'watal mazlum. Takutlah kalian doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab.
Karena enggak ada penghalang antara dia dan Allah Subhanahu wa taala.
Lah bagaimana lagi kalau yang merasa terzalimi itu adalah orang tua kita sendiri. Lah bagaimana lagi kalau yang merasa terzalimi itu adalah istri kita sendiri, suami kita sendiri, waliyadzubillah. Jelas-jelas Allah pasti akan kabulkan doanya. Hati-hati. Ya, jangan dianggap enteng perbuatan kezaliman ini. Qala, kemudian kata beliau, hatta al-kafir la yajuzu zulmuhu. Walaupun yang kalian zalimi tersebut adalah orang-orang kafir. Kafir sekalipun tidak boleh kita berbuat zalim. Jangan kayak orang Khawarij. Ya. Jangan kayak orang Khawarij. Pokoknya kalau kafir semuanya halal. Apapun boleh dilakukan. Kezaliman demi kezaliman yang mereka lakukan. Ya. Seperti banyak diceritakan tentang orang-orang ISIS. Yang dengan santainya dia menghalalkan perbuatan zina. Dikatakan zina itu. Ya. Mereka zalimi orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Enggak boleh. Dan itu pasti akan Allah tuntut. Walau da'alaika wa huwa kafir, khubilat da'watuhu. Kalau seandainya orang kafir yang terzalimi tadi, dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas perbuatan kezaliman yang engkau lakukan, Allah pasti akan kabulkan. Allah pasti akan kabulkan. Karena hadis di atas tadi umum sifatnya. Wattaku da'wat al-mazlum. Al-mazlum yakni kullun nas. Orang yang terzalimi ini semuanya mereka. Siapapun mereka di. Maupun itu dia seorang yang muslim ataupun yang kafir. Hati-hati dari perbuatan kezaliman. Tidak ada hijab antara mereka dan Allah. Ini kata beliau. Kudirat dakwah itu. Pasti Allah akan kabulkan dakwah. Doanya. Qala ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Di dalam surat Ibrahim. Ayat ke-42. Wala tahsabanna allaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kalian mengira Allah itu lalai. Allah itu tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat kezaliman ini tadi. Innama nu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Kalaupun Allah tidak langsung mengabulkan doa orang yang terzalim ini tadi, tapi Allah akan berikan itu nanti ketika di hari kiamat. Innama nu'akhiruhum, hanya saja memang kami sengaja akhirkan balasan atau pembalasan bagi orang-orang yang berbuat kezaliman ini tadi. Liyaumin tashkhasu fihi al-absar, pada hari mata itu semua akan terbelalak akan perbuatan akibat yang akan dia terima dari segala perbuatan-perbuatan yang telah dia lakukan di dunia. Ini tidak bisa dianggap enteng. Ini kawan sendiri rahimahum. Wa qala subhanahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa kadhalika akhdu rabbika idha akhada al-qura wa hiya zalima inna akhdahu alimun syadid. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa kadhalika akhdu rabbika, demikianlah Rabbmu memberikan balasan pada suatu kampung. Wahia zalimah, tak kala mereka berbuat kezaliman. Tidak ada kedengeleng-eleng lagi. Kalau sudah waktunya Allah berikan balasan, Allah kabulkan doa orang yang terzalimi, maka ketika turunnya adab Allah, tidak ada lagi cerita. Allah habisi semua mereka. Allah balas sesuai dengan kezaliman yang telah mereka lakukan. Inna akhdahu alimun syadid. Sesungguhnya balasan Allah, azab Allah sangat pedih dan sangat dahsyat. Na'udzubillah min dzalik. Allah sebutkan dalam surat Hud ayat kedua 102. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, innallaha yumlil lidh-dhalim hatta idza akhadahu lam yuflithu. Ai hadza dzulmun nas.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sengaja menunda balasan yang akan Allah berikan bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Allah tunda, Allah tunggu. Ini orang yang berbuat kezaliman, dia mau bertobat atau tidak? Dia mau meminta maaf, meminta istihlal. Nanti akan ada pembahasan disebutkan di sini. Kalau berbuat kezaliman terhadap manusia, seperti apa yang harus dia lakukan kalau dia mau bertobat?
Allah tunda, Allah tunggu.
Sampai ketika akhirnya dia tidak melakukan pertobatan dari amalan kezaliman yang dia lakukan ini, dan dia meninggal dunia, kata beliau, hatta idza akhadahu lam yuflithu. Atau mungkin ketika Allah langsung turunkan azabnya ketika di dunia seketika, maka azab Allah itu enggak akan pernah melenceng bagi dia. Langsung Allah tunjukkan secara langsung pada orang yang berbuat kezaliman.
A'udzubillah min dzalik.
Apalagi kalau sudah di akhirat, enggak akan bisa lepas. Dan akan sulit bagi dia, ya, untuk dia itu bisa lepas dari kezalimannya.
Qala, kemudian kata beliau, wa hadza dzulmun nas. Inilah yang akan didapati, akan diperoleh, akan diberikan bagi orang-orang yang berbuat kezaliman.
Wa dzulmun nas la yasqutu 'anil insani walau taba ila Allah. Kasih catatan besar di sini sehingga kita jangan berbuat kezaliman kepada manusia. Kata beliau, dan kezaliman terhadap manusia ini la yasqutu 'anil insan walau taba ila Allah. Perbuatan kezaliman ini tidak akan mungkin bisa diterima pertaubatannya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia selesaikan permasalahannya terhadap orang yang dia zalimi. Allah enggak akan terima taubatnya. Walaupun sudah menangis-nangis dia di hadapan Allah, walaupun sudah meminta pertaubatan dia kepada Allah di waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan istijabah atau doa meminta taubat dia kepada Allah, kalau belum dia selesaikan itu kepada orang yang dia zalimi, enggak Allah terima taubatnya.
Jadi enggak gampang yang namanya perbuatan zalim ini. Kata beliau demikian,
la budda an yusamihu. Maka wajib bagi dia untuk meminta maaf kepada orang yang dia zalimi. Ya. Kalau kaitannya dengan abinya, minta maaf sama abi. Bapaknya, ibunya, anaknya, istrinya. Ya. Jangan malu untuk meminta maaf. Ya. Seorang laki-laki, suami, jenderal, salah, minta maaf. Kalau memang kita salah, jangan ngeyel. Ya. Karena sekarang banyak orang ngeyel. Ya. Genah-genah salah tapi ngeyel. Jangan dikait-kaitkan lo ya. Jangan dikait-kaitkan lo. Ini umum ini. Ya.
Banyak orang ngeyel.
Kita jangan seperti itu pula. Sudah banyak kezaliman yang dia lakukan terhadap orang lain, masih ngeyel. Sudah banyak orang yang mengingatkan dia, kamu itu berbuat zalim. Orang-orang lain sudah kamu zalimi.
Masih ngeyel. Belum mau meminta maaf pada manusia. Apa yang akan engkau hadapkan nanti di hadapan Allah, ya?
Kezalimanmu sudah semakin sangat banyak terhadap saudara-saudaramu.
Ya.
Gak mungkin Allah terima taubatmu. Ya. Walaupun dengan satu kontainer amalan kebaikanmu engkau hadapkan di hadapan Allah, kalau kezalimanmu itu belum engkau bersihkan pada dirimu, enggak akan Allah terima taubatmu.
Fa idza sama'u saqata anhu al-ithm.
Kalau dia sudah meminta maaf dan orang yang dia zalimi mau memaafkannya, barulah dosa itu akan gugur pada dia.
Au idza radda alaihim madzalimahum,
atau dibalas. Kadang ada orang yang merasa terzalimi, kan gitu? Ketika dia minta maaf, enggak mau terima. Mereka,
pokoknya aku demen, kok pukul aku dipukul. Ya terima. Ya, pukulin. Tisos. Kan gitu ya?
Nah.
Jangan, oh, kamu malu. Ayo, pukul-pukul aja. Ya, tambah lama kamu buat-buatin nanti jamnya.
Ya terima, karena kamu yang salah. Kenapa kau memukul manusia? Kenapa kau melakukan perbuatan pemukulan ini kepada saudaramu?
Ya terima apa adanya. Kalau dia gak terima, kalau dia mau maafkan, kalau seandainya dia mau memukul kamu, sebagaimana kamu memukul dia,
ya terima apa adanya. Karena itu gak akan diterima oleh Allah dosa apa perbuatan taubatmu kepada Allah kalau kamu tidak minta istiqlal pada dia.
Ini kata beliau.
Au makanahum minal qisas minhu, atau dia ditempatkan dalam bentuk qisas.
Ya.
Misalkan di orang yang terzalim ini tadi lapor kepada hukumah, minta dia dikisos.
Ya.
Kalau itu di seperti di Saudi dilakukan hal yang demikian ini. Misalkan tangannya diputus sama orang yang berbuat kezaliman ini tadi, lapor kepada pemerintah Saudi, kemudian ditangkap orang yang tadi, dilakukan kisos, putus lagi tangannya.
Ini kata beliau.
Al-muhim, yang jelas kata beliau, la budda min ada'il madzalim ila ahliha fi hadhihi dunya, harus ditunaikan kezaliman yang dia lakukan ini tadi kepada orang yang dia zalimi.
Ya.
Dengan cara dia meminta maaf atau yang disebutkan tadi ketika di dunia.
Wa illa,
dan kalau itu tidak ditunaikan kata beliau, kalau itu tidak dilakukan, fa innaha satu adda yaumal qiyamati min hasanati. Ini yang sangat parah nantinya. Kalau dalam keadaan dia belum meminta maaf, kalau dia belum meminta istihlal, penghalalan atas kezaliman yang dia lakukan sampai matinya dia atau orang yang dia zalimi ini tadi mati, maka yang akan ditunaikan nanti adalah ketika kamu di akhirat. Allah akan tunaikan kezalimanmu nanti di akhirat.
Kama jaa,
dengan cara apa? Dengan cara Allah akan ambil segala kebaikan yang ada pada dirimu bi hasanati.
Kama jaa fi haditsil fi hadits anna ar-rajula yati bi amal salih.
Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya ada seorang yang datang dengan segala amalan soleh yang ada pada dirinya. Bi'amalin salihin. Dan amalan solehnya tersebut amsal jibal, sebesar gunung.
Saking banyaknya amalan yang dia kerjakan dari amalan-amalan soleh ini tadi.
Namun ternyata amalan ini tadi bukan justru menyelamatkan dia dari ancaman nerakanya Allah, tapi sebaliknya amalan soleh ini tadi mengakibatkan akhirnya dia terjerumus ke dalam nerakanya Allah. Kok bisa?
Ya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, atadruna manil aflas?
Wahai para sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang merugi?
Siapa orang yang merugi?
Para sahabat ketika mendengar seperti itu, oh, orang yang merugi itu orang yang gak punya harta ya Rasulullah. Orang yang merugi itu orang yang gak punya istri. Padahal sudah ini, wow, disebutkan oleh para sahabat ketika itu.
Kata Rasulullah SAW, bukan itu yang aku maksud.
Akan tetapi orang yang bangkrut, orang yang rugi, apa itu bangkrut mananya?
Ya.
Dia punya sesuatu, tapi ternyata sesuatu itu nggak bermanfaat bagi dia, habis semua, nggak ada yang tersisa.
Ya.
Kata Rasulullah SAW, orang yang rugi, orang yang bangkrut, katalah adalah orang yang nanti datang pada hari kiamat
dengan amalan-amalan soleh yang dia hadapkan di hadapan Allah. Misal jebal, seperti gunung Uhud. Amalannya sangat besar, sangat banyak sekali dalam amalan solehnya. Akan tetapi ternyata dia, kata beliau, wayati, dia datang pula dengan amalan yang lainnya. Dengan amalan soleh yang segunung Uhud itu, atau segunung besar amalan itu tadi, tapi ada amalan yang lainnya, kata beliau, wayati, waqad satama hadza wa qadha hadza wa akala mal hadza wa sabaqa dam hadza wa daraba hadza. Ternyata dia juga mendatangkan amalan-amalan yang lain dalam bentuk amalan kezaliman. Kata Rasulullah SAW, dan dia juga datang dengan amalan waqad satama hadza, telah mencela si fulan. Wa qadhaba hadza, menuduh tanpa hak si alan. Wa akala mala hadza, makan hartanya si fulan tanpa hak. Wa sabaqa dam hadza, dan menumpahkan darahnya si alan. Sampai seperti itu. Wa daraba hadza, mukul si fulan. Mukul anak termasuk bahwa, maka dari itu yang pernah mukul anaknya jangan lupa minta maaf besok. Karena sudah Bapak sudah tahu hadisnya ya. Ya, minta maaf, nggih. Tapi minta maaf, nggih. Kemarin mukul kamu. Paling anaknya belum. Maksudnya api ibu, nggih. Enggak apa-apa. Kita ajari anak kita sama istri kita demikian pula minta maaf. Ya, paling nanti istrinya nangis. Ya kan itu, sedih lihat suaminya, waduh, tambah romantis. Ya, masya Allah. Seperti ini, memukul si bulan. Fayu'ti hadha min hasanatihi, wa hadha min hasanatihi. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan amalan kebaikan orang ini tadi kepada orang-orang yang dia zalimi tadi. Allah berikan amalan kebaikannya kepada orang yang dia cela, kepada orang yang dia tuduh dengan tanpa hak, kepada orang yang dia ambil hartanya, kepada orang yang dia tumpahkan darahnya, kepada orang yang dia pukul, dan lain sebagainya dari bentuk-bentuk perbuatan kezaliman-kezaliman yang dia lakukan. Nah, yang namanya zalim itu bukan hanya sebatas perbuatan yang dilakukan oleh tangan. Zalim itu bisa juga dilakukan oleh lisan. Apalagi lisan ini lebih tajam daripada pedang. Memang lidah tidak bertulang, tapi sekali lidah berbicara semuanya bisa pulang. Kan gitu. Pulang kemana? Pulang ke rahmatullah. Gara-gara lisan tertumpahkan semua darah. Salah-salah. Zalim. Perbuatan zalim, perbuatan lisan. Ini juga perbuatan kezaliman yang akan ditimbulkan ini. Maka Rasulullah SAW selalu mengingatkan hati-hati kita dengan lisan kita. Ya. Secara khusus bagi para ummahat, para akhwat, hati-hati lisan ini. Apalagi kaitannya masalah fitnah. Ya. Ini ummahat kok ngomong masalah fitnah. Itu bukan bagian kamu. Fitnah itu yang ngomong itu bukan bagian kamu. Itu urusan orang sana itu loh yang sudah paham tentang masalah itu. Kamu itu urusannya adalah ngurus suamimu. Layani suami yang baik. Ya. Urusi dapur suamimu yang baik. Masak yang enak. Seneng ke bojomu. Itu urusan kamu, bukan bahan masalah fitnah. Iya. Semakin banyak kamu berbicara, semakin banyak kezaliman yang akan kamu timbulkan nantinya. Secara kumpul, secara khusus para wanita ini. Hati-hati. Lalu mahat, sibukkan dirimu untuk hal-hal yang Allah perintahkan kepadamu. Apa yang Allah perintahkan bagi para istri? Berkhidmat kepada suami. Jaga amanah suami. Rumah, anak, itu tanggung jawab kamu. Surganya kamu di situ. Bukan masalah fitnah yang dibahas. Ya. Bahas sana, bahas sini, dikirim WA sana, WA sini. Oh, boy.
Kayak sudah jadi syekhoh saja. Nah, suami ini ya, masih kuli. Kan gitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya.
Yang lebih parah lagi, ternyata para abah juga ikut-ikutan. Kayak para umahat.
Ya,
ini lebih parah lagi. Zolimnya lebih tambah kuadrat lagi yang seperti ini.
Ya.
Yang harusnya laki-laki itu bisa menahan lisan. Ya. Ini mulutnya sama dengan mulut perempuan, ember. Suap sana, suap sini.
Enggak suap sana tuh.
Iya, lewat HP. Kirim sana, kirim sini. Tulis sana, tulis sini. Bodoh, sama. Itu juga ember. Sama, itu juga lisan itu. Walaupun dalam bentuk tulisan. Karena dengan tulisanmu itu nanti menyimpulkan perkara yang lebih besar. Menimbulkan fitnah yang lebih parah.
Yang harusnya fitnah itu bisa derita. Tapi karena perbuatanmu, kopas, akhirnya, bagaimana? Nah, ini ikhwan fillah rahiman wa rahimakumullah. Zalim, hati-hati. Bisa dikeluar dalam bentuk lisan yang dikeluarkan. Hati-hati kita. Ya, segala kebaikan kita akan habis. Apapun yang kita amalkan, gak akan bermanfaat. Seperti dikatakan oleh Rasulullah SAW.
Semua kebaikannya akhirnya diambil, diberikan kepada orang yang dia zalimi tadi.
Kalau masih ada perbuatan kezaliman yang lainnya, fa'in faniyat hasanatuhu, dalam keadaan habis kebaikannya sudah. Gak ada lagi. Yang segudung, apa tadi? Kebaikan amalan saleh yang dibawa di hadapan Allah tadi habis semua, dia berikan kepada orang yang diberikan kepada orang yang setelah dia zalimin tadi, tidak ada lagi yang tersisa. Kata Rasulullah SAW, ya, qabla an yaqdi ma alaihi, sebelum ditunaikan, sebelum selesai ditunaikannya perbuatan kezalimannya kepada orang lain, masih ada nih perbuatan zalim yang lainnya yang dia lakukan pada orang lain.
Ukhidha min khatayahum. Akhirnya kejelekan orang yang dia zalimi ini tadi diambil. Perbuatan-perbuatan jelek, perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang yang dia zalimi ini tadi dia ambil. Faturihat alaih, kemudian dicampakkan, diberikan kepada dirinya.
Sehingga akhirnya enggak ada lagi yang kebaikan pada dirinya, yang ada kejelekan orang lain itu ditumpahkan semua kepada dia. Apakah ada jaminan masuk surga? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma turiha finnar." Akhirnya dia pun dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Ikhwan fillah rahiman wa rahimakumullah, sangat mengerikan. Yang namanya kezaliman. Jangan dianggap enteng sekali lagi. Jangan dianggap remeh. Maka dari itu seorang yang besar hati, seorang yang berusaha untuk menjadi seorang yang gentle, jangan segan-segan untuk meminta maaf. Ya. Jangan segan-segan untuk meminta maaf.
Jangan segan-segan untuk kita mengatakan afwan, akhi.
Tapi sekarang ada yang salah juga dalam ucapan seperti ini.
Loh kok salah, Pak?
Iya. Kan bayar utang ngomong afwan, akhi.
Ya zalim tetap, Pak. Tapi ayah bayar utang orang, mau bayar tuh ngomong ayah aku nagi. Ya tetap kamu zalim. Padahal kamu punya uang, mobilmu ada, motormu ada. Tak kenapa orang kamu bayar?
Zalim kamu.
Nah kan sudah aku nagi.
Iya, tapi bukan itu maksudnya. Nah, kamu gak bayar utang kok.
Iya kan? Banyak ini sekarang ya, penyakit ini ya. Penyakit afwan akhi. Mas, antum belum bayar utang. Afwan akhi. Utang masih ada loh, masih sekian loh. Afwan akhi. Subhanallah.
Enak kan ya? Enak ya. Makanya dari itu jangan kasih utang saudaranya. Kalau kita lihat saudara kita ini bukan orang yang layak untuk diberi utang, ya jangan bermudah-mudahan kita. Lebih baik kita sedekah kepada Allah. Kalau kita punya kelonggaran, kasih. Lebih baik. Sehingga dia tidak berbuat kejelekan. Sehingga dia tidak berbuat kezaliman. Apalagi kita yang memiliki kelebihan harta. Ya. Karena nanti penyakit afwan akhi ini kan timbul lagi nanti. Afwan akhi. Allah, pusing kita kalau lihat orang seperti ini. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kezaliman sekali lagi bukan satu hal yang bisa dianggap enteng dan remeh. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu mazlamatun li ahadin min 'arad min ardihi aw syai'un falyatahallalhu." Oleh karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dia memiliki satu kezaliman terhadap saudaranya, baik dalam bentuk kehormatan ataupun sesuatu yang lainnya, falyatahallalhu, maka hendaknya kamu minta dihalalkan. Minimal kamu minta maaf. Ya, besar hati kalau minta maaf. Ya. Al-yauma, segera. Maknanya al-yauma itu segera. Kalau kita masih terbesit, kita masih teringat, oh saya kemarin pernah berbuat kezaliman kepada si fulan, saya melakukan perbuatan kezaliman kepada si Alan, teringat, segera untuk kita meminta maaf kepadanya. Kita tahu, al-yaum kata Rasulullah, segera dia untuk meminta maaf. Kenapa? Qabla an la yakuna dinaran wala dirhama. Sebelum nanti apa yang namanya harta benda, apa yang namanya dinar, apa yang namanya dirham, uang emas dan uang perak, ini diumpamakan oleh Rasulullah SAW, harta benda ini maknanya di sini, itu tidak akan bermanfaat lagi di sisi Allah. In kana lahu amalun salih, kalau seandainya dia memiliki amalan salih, akhada minhu biqadri madlamatihi, maka akan diambil amalan kebaikannya itu sesuai dengan kezaliman yang telah dia lakukan terhadap orang tersebut. Wa illam yakun lahu hasanah, kalau seandainya dia tidak punya kebaikan, ini lebih aflas lagi, lebih bangkrut lagi. Sudah setiap harinya buat kejelekan, gak pernah berbuat kebaikan, gak pernah berbuat amalan saleh, ternyata kezalimannya banyak sekali. Kalau enggak punya lagi kebaikan, akhidha min sayyiati sahibihi, akan diambil kejelekan orang yang dia zalimi, fa humila alaihi, maka akan ditumpukan, akan diberikan kepada dirinya yang telah berbuat kezaliman kepada saudaranya tadi. Nauzubillah min dzalik. Yakni maknanya di sini adalah kata beliau, yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat. Jangan dianggap enteng. Sekali lagi, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita akan hal yang demikian ini. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kezaliman yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, masih ada waktu. Tinggal 17:13. Tadi mulainya berapa? Hah? Atau cukup aja? Cukup aja ya. Jam maghrib jam berapa? Tuh, lihat-lihat dulu ini. 48. Nah, nih. 48 benar. Jangan di diskon tuh. Anau Saris, kita lanjutkan sedikit ya. Kezaliman yang ketiga. Zulmul abdi linafsihi. Dan ini yang sering terjadi. Juga sama. Yaitu kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, faminhum zalimun linafs. Di antara mereka ada yang mereka berbuat kezaliman terhadap dirinya sendiri. Gimana caranya kok bisa dia berbuat kezaliman pada dirinya sendiri? Emang dia cabik-cabik badannya? Seperti itu. Bukan. Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Qala Subhanahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dari surat Fatir ayat 32. Ini surat At-Taubah ayat ke-36.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Maka jangan sekali-kali kalian berbuat kezaliman fihinna, padahal yang demikian ini pada apa yang Allah Subhanahu wa taala larang kalian untuk melakukan amalan-amalan tersebut. Maknanya demikian. Wadhalika makna daripada az-zulmu linafsihi di sini adalah ai bizunubi wal maasi, yaitu berbuat kezaliman terhadap dirinya sendiri adalah dengan dia berbuat kezaliman dalam bentuk dia menjerumuskan dirinya ke dalam perbuatan dosa, dan demikian pula perbuatan kemaksiatan. Ini dzulm li nafsi. Li'anal wajib anal islanal insana yukrimu nafsahu bitta'ah wa yarfa'uha 'anil ma'asi. Karena yang wajib, yang semestinya dan seharusnya ada pada diri seseorang, hendaknya dia memuliakan dirinya dengan dia menaati Allah Subhanahu wa taala. Menaati perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan mengangkat dirinya dari kemaksiatan. Maksudnya apa? Dia lakukan apa yang Allah perintahkan, sehingga Allah memuliakannya, dan dia angkat dirinya dari kemaksiatan, sehingga Allah akan lindungi dirinya dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'arriduha lit-ta'ah, dan dia sodorkan dirinya tersebut untuk dia menaati Allah Subhanahu wa taala, wa maghfiratihi, dan memintakan ampun, memohon ampun pada Allah, wa jannatihi, dan mengharapkan jannah surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza asaa ilaiha wa tarakaha wal ma'asi wasyahwat al muharramah a'taha ma tashtahihi faqad zalamaha. Kata beliau, apabila dia telah berbuat kejelekan terhadap ilaiha, jiwanya ini tadi, wa tarakaha, dan meninggalkan ketaatannya kepada Allah, wal ma'asi, dan menjerumuskan dirinya ke dalam kemaksiatan, wasyahwat al muharramah, dan menjerumuskan pula dirinya kepada syahwat yang diharamkan, perbuatan zina, perbuatan-perbuatan fahish dan yang lain sebagainya, wa a'taha ma tashtahi, dan dia beri apa yang diinginkan dari jiwanya yang jelek, perbuatan-perbuatan kemaksiatan, perbuatan-perbuatan keharaman, kejelekan, dia berikan itu semua apa yang diinginkan oleh jiwa ini tadi, ammaratun bisu, jiwa yang lawamah, nafsul lawamah, faqad zalamaha, maka sungguh dia telah berbuat kezaliman terhadap dirinya sendiri, jiwanya. Wa wada'aha fi ghairi mawdi'iha, dan sungguh dia telah meletakkan jiwanya ini tadi atau dirinya ini tadi kepada selain tempatnya. Harusnya nafs, jiwa itu adalah harusnya dalam kondisi mutmainnah, tenang. Dengan apa dia tenang? Dengan dia menjalankan ketaatan, dengan dia menjauhkan dirinya dari segala yang haram, segala apa yang Allah haramkan. Ada nafsul mutmainnah. Dan inilah yang Allah perintahkan ya kepada kita, hendaknya nafs, jiwa kita itu diantar kepada hal yang demikian ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai jiwa yang tenang. Apa jiwa yang tenang ini? Siapa dia? Bagaimana keadaannya? Yaitu jiwa yang berada di atas ketaatan. Berjiwa yang selalu menghindar, terhindar dari segala keharuman. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa ja'a an-nahyu wa dhammu 'ani dhulmi an-nafsi fil Qur'an. Sungguh telah datang celaan dan larangan dari perbuatan kezaliman terhadap jiwa atau terhadap dirinya sendiri di dalam Al-Qur'an. Bikathrah, sangat banyak sekali dalilnya. terkait dengan hal demikian. Wadzalika bidzunub, yang mana yang diinginkan di sini perbuatan kezaliman dengan cara dia berbuat dosa wal ma'asi dan berbuat kemaksiatan allati bainaka wa bainallah, yang mana engkau lakukan itu antara dirimu dan Allah Subhanahu wa taala. Fa alaika an tutahhira nafsak, maka wajib bagimu untuk mensucikan dirimu dari hal yang demikian ini, dari kezaliman terhadap dirimu sendiri tadi. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha, yakni tahharaha minadz-dzunubi wal ma'asi. Allah Subhanahu wa taala nyatakan sungguh telah beruntung, telah berhasil, sukses orang-orang yang telah mensucikannya. Hai, zakka nafsaha anil ma'asi wadzunub. Yang mensucikan hatinya, jiwanya dari kemaksiatan dan dosa. Sebaliknya, waqad khaba man dassaha. Sungguh sangat merugi. Sungguh sangat celaka dan binasa orang yang mengotori hatinya, orang yang mengotori jiwanya. Yakni dan nasaha bidzunubi wal ma'asi. Orang yang mengotori hatinya, jiwanya dengan dosa dan perbuatan kemaksiatan. Dengan cara dia berbuat kezaliman terhadap dirinya sendiri ini tadi. Qala, kemudian beliau menyatakan, wa dzulmul awwal dzulmus syirk la yaghfiruhu Allah illa bitaubah. Secara kesimpulan dari apa yang beliau sebutkan tentang kezaliman ini tadi yang disebutkan ada tiga, maka beliau menyatakan kezaliman yang pertama yaitu kezaliman dalam bentuk kesyirikan, hadza la yaghfiruhu Allah illa bitaubah. Allah tidak akan ampuni dosanya orang yang berbuat kezaliman dalam bentuk kezaliman syirik ini tadi kecuali dengan dia bertobat dari amalan kesyirikannya. Ini yang pertama. Wa nausani, sedangkan yang kedua yaitu dalam bentuk dia berbuat kezaliman terhadap orang lain, la yaghfiruhu Allah illa idza afa ashabuhu. Allah tidak akan ampuni dia, Allah tidak akan biar, Allah tidak akan selamatkan dia dari neraka-Nya Allah kecuali apabila sahibhu, orang yang telah dia zalimi tadi, mau memaafkannya. Idza tasamaha ashabahu, atau dia mau merelakan perbuatan kejelekan yang telah dilakukan dirinya terhadap orang ini tadi. Amma dzulma an-nafs ats-tsalits, adapun kezaliman yang ketiga, fahuwa tahtal masyiah. Adapun kezaliman yang ketiga yaitu dzulm li nafsih, kezaliman terhadap dirinya sendiri, maka ini di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Itu dzulmul 'abdu li nafsihi tahta masyiatillah. Kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri itu di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? In syaa ghafara lahu wa in syaa 'adzabahu. Maksudnya apa? Ketika dia meninggal dalam keadaan masih tersisa perbuatan kezaliman yang dia lakukan terhadap dirinya sendiri, maka orang ini akan di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah beri kehendak dia untuk diampuni, maka diampuni dia. Kalau Allah tidak beri kehendak dia untuk diampuni, maka Allah pasti akan azab dirinya. Tahta masyiatillah. Ini kata beliau. Qala, kemudian wa ala kulli hal, yang jelas kesimpulannya, fadzulmu syani'un, yang namanya kezaliman itu adalah suatu hal yang jelek lagi menjijikan. Sangat jelek, sangat buruk, dan tidak selayaknya seorang mukmin memiliki sifat yang seperti ini. Apalagi ustaz. Ujung-ujung. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah merupakan kegelapan yang akan didapat ia dapati ketika di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Ini ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, perbuatan kezaliman yang dinyatakan bahwasanya itu adalah bukan perkara yang sangat berbahaya dan sangat tidak baik pada diri kita, yang disebutkan oleh para ulama, di sini disebutkan oleh Syekh Ali bin Taimin, dan masih ada pembahasan yang lainnya sebenarnya, yaitu akibat efek negatif yang akan diperoleh bagi orang-orang yang berbuat zalim. Ya, nanti biar ustaz yang lainnya akan membahas, mudah-mudahan bisa dibahas gitu. Kita cukupkan sampai sini karena waktu yang sudah menjelang maghrib. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa kita amalkan secara khusus bagi diri kita pribadi, bukan tunjuk sana tunjuk sini, oh itu kamu. Ilmu itu bukan untuk orang lain yang paling pertama. Ilmu itu adalah untuk diri sendiri. Ya. Kalau kita nunjuk berapa tunjukannya? Berapa? Satu ya. Yang selebihnya berapa? Kemana? Belakang kan? Berarti kepada siapa? Diri sendiri. Maka yang lebih banyak, yang satu apa yang banyak? Yang ini. Ini kan? Kita sendiri, makanya. Tujukanlah nasihat, arahan, bimbingan, tausiah dan lain sebagainya itu secara khusus untuk diri kita sendiri. Jangan untuk orang lain. Ya, jangan untuk istri. Wow, Ustaz, berarti istri saya nih. Jangan. Kamu dulu. Ya, yang tunjuk dirimu sendiri. Ya. Arahkan itu semua untuk diri kita sendiri. Mudah-mudahan ilmu itu akan menjadi barokah. Dan mudah-mudahan ilmu itu juga akan bermanfaat untuk kita secara khusus. Dan demikian pula untuk keluarga kita. Apabila ada baiknya itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan apabila ada jeleknya itu datangnya dari syaitan. Dan saya beristighfar kepada Allah, taubat atas segala kejelekan yang saya sampaikan. Kita cukupkan subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.